Oke, langsung saja kita mulai ya, bedah mendalam kali ini. Anda sudah berbagi laporan analisis yang, wah, lengkap sekali soal PT Astra International TBK, atau ASII, nama besar lah ya di Indonesia.
Betul.
Misi kita sekarang ini, menyaring intisari laporan ini khusus untuk Anda. Kita akan kupas kondisi ASII sekarang, terus isu jebakan nilai yang sering banget disebut-sebut itu, langkah strategis mereka sampai potensi kedepannya gimana. Pokoknya pas buat Anda yang mau paham intinya cepat tanpa perlu menyelam terlalu dalam ke detailnya.
Siap.
Pertanyaan kuncinya nih, benarkah ASII ini jebakan nilai atau jangan-jangan ada peluang tersembunyi di balik ukurannya yang raksasa? Yuk kita bedah bareng.
Mari.
Pertama nih, ASII ini kan kita tahu ya, konglomerat gede banget di Indonesia. Laporan Anda sebutin ada di 7 sektor. Ada otomotif, jasa keuangan, terus alat berat, pertambangan, konstruksi, energi atau HMCI itu ya, agribisnis, infrastruktur logistik, TI sampai properti juga. Banyak banget. Lebih dari 300 anak usaha, 190 ribu karyawan. Skalanya, wah, masif.
Memang luar biasa cakupannya.
Nah, laporan ini kan menyoroti kinerja kuartal pertama 2025. Pendapatan memang naik sedikit, sekitar 3% dibanding tahun lalu. Tapi, nah ini dia, laba bersihnya justru turun 7%. Penyebab utamanya disebut dari otomotif minus 4%, sama HMCI minus 30%.
Betul sekali. Penurunan laba itu memang banyak dipengaruhi pasar otomotif yang lagi ya agak lesu dan juga harga batubara yang lebih rendah. Tapi disinilah menariknya kalau kita lihat diversifikasi ASII.
Oh, jadi ada penyeimbangnya ya?
Iya, betul. Sektor lain justru tampil kuat. Jasa keuangan naik 3%, infrastruktur malah melonjak 54%, bahkan TI tumbuh 64%. Nah, ini bukti nyata bagaimana diversifikasi itu bisa jadi semacam bantalan lah ya saat satu sektor lagi goyang. Ini penting untuk Anda pahami bagaimana mesin bisnis sebesar ini bekerja meredam risiko.
Menarik. Jadi nggak cuma satu pilar aja ya?
Tepat. Yang juga patut dicatat nih, meski laba turun, laporan Anda menunjukkan arus kas operasi mereka, ini di luar jasa keuangan ya, itu sangat sehat. Posisi kas bersihnya bahkan naik signifikan, jadi 16,1 triliun di akhir Maret 2025.
Wah, kuat juga ya kasnya.
Kuat. Ditambah lagi rasio utang terhadap ekuitasnya atau debt to equity itu aman di 0,74x. Ini kan memberi ASI ruang gerak finansial yang ya bisa dibilang luas. Faktor krusial yang perlu Anda pertimbangkan saat menilai kesehatan fundamentalnya.
Oke, fundamentalnya berarti cukup solid ya, meskipun laba kuartalan turun.
Bisa dibilang begitu. Nah, sekarang soal fenomena jebakan nilai yang disebut dalam laporan. Saham ASI ini kan sering dihargai pasar relatif rendah ya. Misalnya PE forward-nya cuma sekitar 6 kali lipat, padahal fundamentalnya solid.
6x itu termasuk rendah ya untuk ukuran ASI?
Iya, tergolong rendah, apalagi kalau lihat potensi jangka panjangnya. Kenapa bisa begitu? Seringkali karena dianggap terlalu kompleks ya sebagai konglomerat, ada istilahnya diskon konglomerat, dan juga ketergantungannya pada sektor yang siklikal, naik turun gitu, kayak otomotif dan komoditas.
Jadi karena terlalu banyak macamnya gitu ya?
Bisa jadi itu salah satu faktor. Analisis valuasi konservatif model Benjamin Graham di laporan Anda bahkan mengindikasikan nilai intrinsiknya itu jauh di atas harga pasar sekarang loh. Antara 9.176 sampai 10.171. Sementara harga pasarnya di kisaran 4.610, jauh kan? Jadi pertanyaannya untuk Anda, apakah pasar ini sedang salah menilai ASII?
Nah, ini dia nih yang bikin seru. Laporan Anda kan memaparkan langkah-langkah strategis ASII yang mungkin bisa jadi jawaban atas persepsi itu. Mereka lagi gencar investasi di area-area baru rupanya.
Betul.
Masuk ke tambang nikel lewat United Tractors kan ya, akuisisi saham Nickel Industries and Stargate. Terus merambah energi terbarukan, investasi di panas bumi, Supreme Energy. Ada juga kesehatan digital, investasi gede di Halodoc. Bahkan bangun pusat data bareng Equinix. Oh iya, sama akuisisi OLX juga, untuk ekosistem digital otomotifnya. Banyak juga ya langkah barunya.
Banyak. Dan kalau kita tarik benang merahnya ya, semua investasi ini tuh kayak potongan puzzle yang membentuk gambaran besar. Sejalan dengan fokus mereka pada ESG, lingkungan, sosial, tata kelola, lewat aspirasi keberlanjutan Astra 2030.
Oh, jadi ada hubungannya ke arah sana ya?
Iya, ini upaya mereka mengurangi ketergantungan pada, katakanlah, batu bara, sekaligus menangkap tren masa depan, seperti ekosistem kendaraan listrik, walaupun fokus ASEI saat ini lebih ke HEV, hybrid ya, dan juga ekonomi digital.
Oke, oke.
Soal kepemilikan mayoritas oleh Jardine Cycle and Carriage, 50,1%, itu memang memberi stabilitas. Tapi ya, mungkin juga ikut andil dalam diskon konglomerat tadi. Bagi Anda, poros strategis ini adalah cara ASEI mencoba ibaratnya menulis ulang cerita mereka supaya keluar dari label jebakan nilai itu. Sesuatu yang menurut saya layak Anda cermati perkembangannya.
Oke, gambaran strategisnya kelihatan menjanjikan. Tapi laporan ini juga jujur nunjukin nggak semuanya jalannya mulus kan? Ada tantangannya juga.
Pasti ada.
Laporan menyebut ketergantungan pada otomotif dan komoditas yang harganya fluktuatif banget. Terus persaingan di pasar mobil listrik atau EV juga makin panas nih. Walaupun ASEI punya strategi HEV, model internal mereka sendiri, kalau nggak salah memproyeksikan pangsa pasar mobil bisa turun ke 45% di 2029 gara-gara gempuran BEV ya, mobil listrik murni.
Iya, itu resiko persaingan.
Belum lagi soal regulasi, kayak UU Minerba baru soal hilirisasi, dan isu ESG terkait tambang Martabe yang dulu sempat bikin dana investasi Norwegia divestasi itu kan?
Betul, tantangan-tantangan itu nyata, tidak bisa diabaikan. Namun, menariknya nih, konsensus analis yang dirangkum dalam laporan Anda itu cenderung optimis loh.
Oh ya? Gimana tuh?
Beli dengan target harga di kisaran 5.600 sampai 5.870. Ini sinyal adanya ya setidaknya keyakinan dari para profesional di pasar.
Tapi bukankah analis itu seringkali agak telat ya merespons perubahan fundamental? Apalagi untuk konglomerat sekompleks ASEI ini. Seberapa besar kita perlu mempertimbangkan optimisme analis itu dibanding resiko nyata kayak persaingan EV dan isu ESG tadi?
Pertanyaan bagus. Dan ini memang intinya, ada semacam tegangan di situ. Di satu sisi, statusnya raksasa mapan, fundamental kuat. Tapi di sisi lain, ada tantangan besar untuk beradaptasi dengan tren baru yang disruptif. Memahami kedua sisi ini risiko dan potensi, inilah yang akan membantu Anda membentuk pandangan yang lebih berimbang tentang arah ASEI ke depan. Gitu kira-kira.
Oke, oke. Jadi, kesimpulannya nih untuk Anda semua, bedah mendalam kita ini menunjukkan ASEI itu entitas yang, yah ampun, kompleks banget. Finansialnya kokoh, tapi lagi menghadapi pergeseran pasar yang besar dan juga berjuang melawan persepsi jebakan nilai itu. Kunci masa depannya, seperti yang tersaji di laporan Anda, kayaknya sangat bergantung pada keberhasilan investasi strategis mereka di area-area baru yang lebih berkelanjutan tadi ya.
Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal menarik yang tersirat dari laporan ini untuk Anda renungkan lebih jauh. Di luar angka finansial, di luar strategi bisnis, coba pikirkan, bagaimana posisi ASEI yang sudah begitu dalam terintegrasi ke ekonomi Indonesia ini akan membentuk perannya ke depan?
Maksudnya gimana tuh?
Ya, bukan cuma sebagai entitas bisnis biasa, tapi mungkin sebagai salah satu, katakanlah, motor penggerak pembangunan nasional di area-area krusial, seperti transisi energi dan infrastruktur digital misalnya. Ini pertanyaan besar sih, melampaui diskusi kita hari ini, tapi sangat relevan untuk dipikirkan ke depan.
Wah, iya juga ya, perspektif yang menarik. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak bedah mendalam kita kali ini. Semoga rangkuman ini bermanfaat ya untuk Anda.